Lepas tanaman
mak. Hilak buat.
Magandang araw sa lahat ng inyong tigapakinig. Ako po ay nangangarap na maging YouTube vlogger. Kaya naisip ko po na gawing content ang tungkol sa hiking at camping. Sa akin nga pong kagustuhan na hindi maglabas ng pera o kaya gumastos man lang kahit maliit na halaga para lamang magkaroon ng content, ay tinawagan ko po si Red, ang isa kong barkada sa probinsya ng Iloilo, upang tanungin kung meron ba siyang maisasuggest sa akin na isang lugar na pwedeng i-vlog nang hindi ako gagastos. Yung bang libreng puntahan kahit hindi open sa public. Tinanong ko rin siya kung masasamahan din niya ako. Fortunately, may isang lugar siyang nabanggit sa akin. Medyo nadinig ko na po ang tungkol sa lugar na ito. Hindi naman po siya gaanong kakilala, pero nalaman ko ang tungkol sa lugar na ito sapagkat binabalutan ang lugar na iyon ng kababalaghan. So gumayak na kami para akyatin ang bundok na ito at kumpleto na rin kami sa gamit. Pero dahil nga si Red, malayo at mataas ang trek, nakailang tigil kami ng kaibigan kong iyon para mag-photo op at magpahinga na rin. Hanggang sa ginabi na kami at inabutan ng pasado alas 6 na, naakyat na namin ang camping site. So matapos namin na mag-pitch ng mga tents, kumain at mag-bonfire sa kakwentuhan at kantahan, yun bang typical na ginagawa ng mga campers, ay hindi namin namalayan ang oras. Hanggang sa mas lumalim pa ang gabi at mas lumalim din ang aming kasiyahan. Lalo nang naglabas na yung isa sa mga kasama namin ng gitara at doon na po nag-umpisa ang walang humpay na kantahan, asaran at tawanan. Sa kalagitnaan nito, may narinig akong kaluskos na mga damo na tila may naglakad o kaya naman ay may nakasagi sa mga sanga ng puno sapagkat may narinig akong parang nababaling sanga. Kala ko ako lamang ang nakadinig noon, pero lahat pala kami. Napatigil ang lahat ng aming kantahan at maging yung tugtugan namin at pinakiramdaman namin ang buong paligid. Lahat ay natahimik. Sabi ng pinsan ko, baka mga ibon lamang daw iyon, kaya dinedma na lang namin. Pero iba ang pakiramdam ko. Nang sumunod na kantahan namin, dito parang naging uneasy ako. Alam niyo yung pakiramdam na parang may nagmamatsyag, nakatingin sa inyong lugar o kaya naman ay nakikinig sa lahat ng inyong pinagkikwentuhan? Ganun na ganun yung aking nararamdaman ng sandaling yun. Dahil nga sa gusto kong i-vlog lahat ng karanasan namin doon sa mismong camping site na yon, ay nag-set up na rin ako ng camera at maging yung ilaw na daladala namin. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ito gumana. Wala namang moisture para mag-malfunction ang mga daladala kong equipment. Naka-fully charge pa nga ang mga ito, lalong-lalo na ang mga batteries nung umalis kami. So ilang beses ko talagang sinubukan pero ayaw nilang gumana. Kahit mga cellphone namin ay ayaw ding mag-record ng video o makakuha man lang ng litrato. Kaya dinaan na lamang namin sa kwentuhan na nakakatuwa, lalong-lalo na lahat ng aming mga karanasan ng childhood namin. Hanggang sa sumapit nga ang kalaliman ng gabi at nag-decide na kaming matulog, kaya kanya-kanya na ring pasukan sa tent. Mainit yung panahon na iyon kasi summer kami nung umakyat si Red, kaya wala ka talaga ding maririnig na lagaslas o ihip man lang ng hangin, basta't maalinsangan ng sandaling yun. Hanggang sa nagising na nga ako para jumingle. Paglabas ng tent, bigla po talaga na meron akong namataan na napakalaking bato na tumama sa puno na animoy hinagis. Maniwala man kayo sa hindi, Sir Red. Sa tansya ko ay aabot ng 8 talampakan ang taas at maging ang lapad ng naturang bato. Imposibleng gumulong iyon mula sa mas mataas na bahagi sapagkat yung campsite namin ay flat na flat. Yun na rin yung highest peak ng bundok na yon kaya imposible na manggagaling sa kung saang taas o mas lalo naman galing sa baba. Nagising lahat ng kasama ko sa dagundong ng batong malaki na tumama sa puno. Hindi namin alam kung saan nang galing iyon kaya napuno talaga kami ng takot. Hanggang sa maalala ng pinsan ko ang isang kwento patungkol dun. Meron nga daw kapre na nakatira sa naturang lugar. Dahil sa mga kababalaghan na nakita namin at naranasan, imposibleng ang lahat ng sinabi ng pinsan ko tungkol sa kapre ay kwentong barbero lang. May ispat nga doon, Sir Red, na dapat daw ay tatayuan ng isang kapilya pero hindi natapos dahil ginagambala daw ng kapre ang lahat ng mga nagtatrabaho doon gabi-gabi. Sa takot namin ay nagsiksikan tuloy kaming lahat sa iisang tent, nagmatsyag at nanahimik. May naririnig nga kaming yabag na parang may naglalakad at galing ito sa isang malaking nilalang. Maniwala man kayo sa hindi, nararamdaman namin yung parang pagyanig ng lupa sa bawat apak nito. Ramdam na ramdam namin iyon. Hindi na rin po kami nakatulog noon, Sir Red, at lahat ay takot na takot at lahat ay feeling helpless. Maya-maya ay titigil yung yabag pero lalakad na naman ulit. Nang makita na nga namin ang pagsikat ng araw, doon na rin tumigil yung panglalakad at yung pagyanig ng lupa. Kaya nagdesisyon kami na lumabas na sa tent at sa aming paglabas ay mas nang hilakbot kami sa aming nakita. Yung mga tent na hindi namin tinulugan ay wasak na at magkapatong-patong na parang mga nilukot na papel. Hindi na kami nagdalawang isip at iniwan na namin ang gamit doon at binilisan na naming bumaba sa bundok at doon kami pinagbabato ng malalaking tipak habang naririnig namin yung malaking boses ng kapre na animoy ng aasar pa habang kami ay nagmamadali ng bumaba. Mabuti na lang si Red ay wala pong nasaktan sa amin, lalong-lalo na sa mga inihagis nitong malalaking tipak ng bato. Nakauwi din kami ng ligtas matapos nun.
Hilakbo!
Hello sa inyo, Sir Red, at ako nga po pala si Ace. Isa po ko sa mga subscriber at listener ninyo sa lahat ng inyong YouTube channel. This story happened noong 15 years old ako na hanggang sa ngayong 28 years old na ako ay naaalala ko pa rin. Magdadapit hapon na po iyon at sa tansya ko ay alas 6 pasado na. Inutusan ako ni Mama na tawagin ang aking tita sa kabilang bahay. Yung bahay po na iyon ay isang lumang bahay na at talagang napakatahimik. Meron po siyang bakal na bintana na usong-uso talaga nung panahon na iyon. Nakapatay po kasi yung ilaw sa sala ng bahay pero nakita ko po ang aking tiyahin na naroroon nakaupo sa rocking chair o tumba-tumba. Pumasok ako sa loob at kinausap si tita dahil sabi ko nga pinapatawag siya ni Mama. Pagtalikod ko po at paglabas ng bahay na iyon, napasulyap ako sa tumba-tumba. Doon nanlaki ang aking mga mata sapagkat hindi ang tita ko ang nakausap at nakita ko. Bigla po kasing nagbago ang itsura nun. Naging isang babaeng nakaitim na may belo at hindi ko naman makita ang muka. Kunento ko po agad kina tita at sa mama ko ang nangyari. Hindi naman na po sila nagulat dahil hindi lang pala ako ang nakakita nun. Hindi na po nila kunento sa amin ito sapagkat ayaw nila na matakot kami. Sinabi na lamang ni Mama na nakita ito ng kapitbahay namin at meron din siyang nakitang nakaupo daw sa tumba-tumba. At ang aking tita din naman, nagpaparamdam daw sa kanya ang babaeng nakaitim sa bahay. Sa aking tansya, pinamamahayan pala ng mga elemento o multo ang bahay dahil sa kalumaan at sobrang tahimik. Yun po ang naging dahilan kung bakit pinasaayos o nirenovate po ang ilang bahagi ng lumang bahay kasabay na rin ng pagbebendisyon dito.
Hilakbot!
Hello po Sir Red, at ang aking ikikwento naman ay karanasan ni Ate Bijin, at ito po ay ang girlfriend ng isa sa mga kakilala ko. Ang susunod na kwento ay POV na po ni Ate Bijin. 6:30 AM nang pumasok ako sa opisina, kahit pa 8 AM pa naman talaga ang pasok ko. Hindi ko kasi na-close yung transaction na dapat kong gawin nung nakaraang araw, at meron din kasi akong report na kailangan kong tapusin ng araw na iyon, kaya inagahan ko. Needless to say, mag-isa lang ako sa office ng sandaling iyon, at ang ginawa ko ay nag-sounds na lamang ako nang medyo may kalakasan para pampagising at pampagana. Andun na ako sa kasagsagan ng masyadong kabisihan na sa ginagawa kong paperworks, sapagkat kailangan ko rin itong ipasa mamayang alas 8 pagpasok ni boss. So tutok na tutok talaga ako sa computer nang may pumasok sa opisina. Hindi ko talaga nakuhang lumingon kasi talagang busy ako, pero nakita ko na may pumasok. Alam nyo ba yung parang nakikita nyo naman sa gilid ng mata nyo yung tao kahit hindi mo lingunin? Kaya talagang kampante naman ako na yung office mate ko iyon. Guess what? Binati ko pa nga at sabi ko, "Uy, early bird din ah. Naghahabol din ba ng report?" Pero hindi po siya sumagot. So akala ko naman ay bad trip siya nung araw na iyon, kaya hindi ko na lang pinansin. Hanggang sa bigla na lang nawala yung sounds namin. Doon na ako nagtanong na, "Oh, bakit mo pinatay?" At dinig na dinig ko pa yung pagpindot sa player, at saka na ako tumayo sa aking cubicle at sinilip yung bahagi kung nasaan naroroon ang aming player. Ngunit pagtingin ko, walang tao. Wala pala akong kasama sa opisina. Kahit nga po naghahabol na ako ng oras para sa aking report, ay bumaba po talaga ako kaagad sa Red nang walang kaarte-arte kahit naka-heels pa ako. Kunento ko nga din po sa mga kasamahan ko na tiga warehouse, subalit syempre may naniniwala at meron ding hindi. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako nag-iisa kanina, at siguro ay naingayan iyon sa pagpapatugtog ko.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser, at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.